oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, stuudios on Einar Laigna. Meie tänane teema on võimu legitiimsusest ehk võimu seaduslikkusest. Teema on kindlasti väga tundlik ja kõikidel aegadel ääretult oluline küsimus võimust, küsimus valitsemisest ja kindlasti küsimus sellest, kes on need inimesed, kellel on õigus omada võimu ühiskonnas ja valitseda. Need on ajaloo ühed kesksed teemad. Samal ajal on see teema ääretult professionaalne nagu kõik muu. Ja me oleme jälle selles mõneti kurvas olukorras, et raadiosaade oma piiratud aja ja iseloomu tõttu ei võimalda teadusliku loengute sarja poliitilise filosoofia teemadel. See peaks kuuluma avaramalt kooliõpetuse juurde, alates algklassidest ja läbides terve keskkooli ja. Aga katsume mõnedele küsimustele täna juhtida tähelepanu.
olemine.
Ja olemas olemine.
Võimu algupära. Me peame kindlasti alustama inimtsivilisatsiooni rajamisest. Nimelt rajamisest, ma ei kasuta sõna tekkima, vaid nimelt inimtsivilisatsiooni rajamisest. Massiliselt esinev informatsioon kõige varasemate kultuuride aegadest räägivad meile ühiselt üle maailma selgelt keelt sellest, et inimtsivilisatsioon maa peal selle on rajanud jumalad. Kes on need salapärased jumalad? Sumeritel on niisugune jumalus nagu Marduk, Nibiru, et Mardukilt või Nibiru planeedilt, mis on päikesesüsteemi 12. Planeet ja mis üle 3600 aasta siin meie ligidusest jälle läbi käib, et sealt tulnud sivilisatsioon loomulikult palju kõrgem kui see, mis meie siin praegu omame, et nemad on rajanud maapealse sivilisatsiooni, nemad on klooninud siia inimese ja nemad on andnud ka meile need elementaarsed teadmised eluks, mis on perekonna, hõimu, rahva ja riigi eluks vajalikud. Ühtlasi on nemad ka rajanud dünastiad. Esimese Moosese raamatu 6. Peatükki esimene salm räägibki meile nendest salapärastest jumala poegadest või jumalatest, heebrea keeles anakimid, sumeri keeles anunnakid, kes on siis tulnud maa peale ja siin maa inimrassiga segunenult andnud järglasteks hiiglased. Ja nende hiiglaste kohta ütlevad siis vanad kirjad, nad olid kuulsad oma tegudelt ja väga paljude rahvaste ajalugu algabki nende esiisadega, kes Paabeli torni keelesegaduse järel oma hõimudega lahkusid ja rajasid siis oma rahvad. Nii siis on olemas dünastiad, on olemas vereliinid, on olemas pooljumaliku päritolu hiiglased, kes sellest teisest kõrgemast sivilisatsioonist saadud teadmistega, mis on meile antud, on inimühiskonda korraldanud. Seega oli selge, et valitseja, see, kelle käes on täielik võim, see saab olla ainult jumaliku päritolu. Või ta peab olema vähemalt pooljumal, see tähendab see hiiglane, kelle üks pool, meespool, oli mitte maist päritolu, ja naispool oli siis maist päritolu. Näeme siin analoogiat selle impulsiga, mis anti Jeesuse Kristuse isikus inimkonnale, kus jälle naist esindab inimene, maine inimene ja teist poolt esindab siis jumal, jumalused või meist väline jõud. Kellel on siis nüüd õigus võimule? Me teame, et Jeesuse Kristuse võim lähtus tema inimlikust kuninglikkusest, sellest, et ta kuulus kuninglikku suguvõsasse ja sellele lisandub jälle siis välise impulsina jumalate sekkumine jälle jumaliku ja inimliku maailma kokkupuude. Mida tähendavad sõnad valitsema ja mis tähendab sõna valima? Meie esivanemad mitte väga kauges minevikus kasutasid sõna ka talu ühiskonnas, näiteks kartuleid ei mindud mitte valima, vaid valitsema. Ja see on väga sügav, tähenduslik ja väga õige ütlemine, sest valimine, välja valimine on üks valitsemise tunnuseid, üks valitsemise õigusi. Välja valimine on ju see, et sul on võim eraldada ühte asja teisest. Seega, kui meie esivanemad valitsesid kartuleid, siis me ei pea nendest mitte pilapilti tegema, et nad kartuli kuhja otsas istuvad mingid võimusümbolid käes ja valitsevad neid selle sõna tänapäevases mõttes, vaid valitsemine oli otsene, konkreetne, see tähendas õigust valida, õigust eraldada, õigust määrata. Kas siis on kõigil see õigus või me küsime, kellel on õigus võimule? Vanad rahvad, vanad kultuurid olid selles veendunud, et võimule ei ole õigus igal ühel. Et võim on juba oma olemuselt jumaliku päritolu ja seetõttu saab võimu juures olla ainult kas jumalad ise või inimesed, kelles on piisavalt palju jumalikust selleks, et neil oleks õigus valitseda ja valitsemiseks vajaliku võimu omada. Seetõttu olid tähtsad vereliinid ja dünastiad. Vaatame ainult põgusalt mõnda, kuidas see ajaloos on toiminud. Praegu ei ole enam see uudis, selle kohta on palju kirjandust, et Prantsusmaal Merovingide kuningasuguvõsa õigustas oma õigust võimule ja valitsemisele sellega, et kõik dünastiad, mis ka tekkisid uued, pidid tingimata näitama mida? Oma pärimist, oma pärinemist, kindlasti vanadest kuningaliinidest. Vanad kuningaliinid omakorda pidid näitama oma pärinemist ja tagasi ulatumist algsete jumalateni. Ainult nendel oli õigus valitseda. Seetõttu me leiame maailmas palju dünastiaid, kes kõik väidavad ühti ja seda sama, et nemad on näiteks kuningas Saalomoni suguvõsast, kuningas Taaveti soost, et nende suguvõsa ulatub tagasi vanasse ajalooliselt õigustatud jumalate liini. Sellest on sündinud ka see ajaloos küll tõestamata legend, et Merovingid pärinevad otseselt Jeesuse järglastest, sest Jeesus pidi ajaloos olema seaduslik, inimliku liini pidi. Ta pidi olema legitiimne. Mis on siis legitiimne võim? Missugune võim ja mis annab võimule legitiimsuse? Mis teeb võimust seadusliku võimu? Seda me üritamegi täna natukene arutleda ja eks iga raadiokuulaja saagu siit lihtsalt ainet, materjali ja teemasid ise nende küsimuste üle mõtelda, sest Eesti Vabariigi kodanik peab olema võimeline nendes kategooriates mõtlemine, kuna ka temal lasub vastutus valijana oma riigi käekäigu ja riigi saatuse eest. Seega me püüame kõik kodanikena tõsta oma kodaniku teadvust taoliste arutluste läbi. Kes on siis need, kellel on õigus võimule? See on selge, et need peavad olema väärikad. Kes on väärikad? Selle kohta öeldi enne, need on need, kes on õilsad. Õilis, eedel, aadelkond. Kuidas tekkis aadelkond? Kuidas tekkisid õilsad? Kes on need inimesed? Me teame nüüd ju väga hästi, et on olemas geneetiline kood, on olemas päritolu, on see, et geenidega antakse edasi kindlad omadused. Ei ole kellegile uudis see, et juba sünnipäraselt inimesed on ääretult erinevad. Ühes on õilsus sünnipäraselt olemas, aadellikus, ühel on olemas arusaam väärikusest, aust ja teisel ei ole võimalik seda ka mitte õpetada. Teoreetiline õpetus ei kanna vilja, kuna tegelikes elu olukordades ta lahendab asju mitte lähtuvalt õpitust, vaid ta lahendab asju lähtuvalt oma loomusest. Inimloomus on aga midagi ääretult muutumatut. Sinna juurde kuulus ka kindlasti see, et need vereliinid, kes põlvest põlve hoidsid teadlikult oma geneetilist koodi, ei abiellutud juhuslikult, vaid seisuslik abielu aadelkonnas tähendas alati kindlate pärilike omaduste edasi andmist. Aadelkonna abielu ei saa alluda niisugusele sentimentaalsusele nagu armastus. See on täielikult välistatud. Abielu on selleks liiga tõsine asi, et seda saab anda nii ebakindla asjahooleks nagu armumised ja armastus. Armastus kuulub ka elu juurde ja selleks näiteks keskaja ühiskonnas oli arusaam abieluarmastusest ja oli sellest kurtuaassest armastusest. Et ka selle jaoks oli võimalus olemas. Ja me näeme, kui suurepäraselt see töötas, kuidas üksikud liinid tegelikult loovad Euroopa. Karl Suur tänu sellele, et tal oli palju järglesi, andis väärikatele aadli suguharudele, suguvõsadele võimsa aluse, kes tegelikult Euroopa kui kultuurkond ongi ühe suhteliselt väikese inimrühma ja inimeste looming. Võimsad, aadellikud, väärikad juhid. Ja sinna juurde kuulus ka kasvatus. Kui me mõtleme ainult selle peale, et niisugune väljend nagu printsi kasvatus, et võim ja valitsemine on midagi niivõrd olulist, et seda ei saa anda juhuslike inimeste kätte, kellel tuleb pähe mõte, hakka neige kuningaks, hakka neige keisriks. Jüri, kelleks sa tahad saada? Mina hakkan presidendiks. See on natukene absurdne, eks ole. Vaid, et missugused eelised või eeldused sul üldse selleks on? Kas sul on olemas sünnipärane õilsus, sünnipärane aumõiste, uhkustunne, arusaam väärikusest, mis on kõrgem kui elu? Ja kas sellele lisandub maast madalust printsi kasvatus, mis kasvatab sind niisuguse tõsise ja kogu rahva jaoks ülimalt olulise ülesande täitmiseks nagu võim valitsemine, õigus valida? Printsi kasvatus nägi näiteks ette, et kuni 23. eluaastani, aga veel parem 26. eluaastani ei teadnud prints naissoost midagi muud kui et naissugu on olemas. Tänu sellele tagati selle printsi hingelis vaimne küpsus, mis riigi valitsemiseks on vajalik. Ja samal ajal tagati ka tema järglaste andmise potents väga kõrge eani. Tänapäeval on vastupidine tendents. Teismelised on juba nii öelda enda ära kurnanud varakult alustatud seksuaaleluga, mis pidurdab täielikult ja suleb nende vaimse hingelise arengu ja ühtlasi on nende potents juba 40. eluaastaks ammendatud, sest seda ei kanna hingelis vaimsed isiksuse väärtused. Nii et peab olema õige päritolu, peavad olema õiged geenid, peab olema õige pärimus ja sinna juurde peab kuuluma veel ka vastav kasvatus. Ja alles siis me võime rääkida kandidaadist kuninga troonile.
Thank you.
olemine.
Ja olemas olemine.
Teeme väikese kõrvale põike ajaloofilosoofiasse, mis on väga tõsine distsipliin, vaatame mõningaid selle momente. Mis on poliitika? Poliitikas on olulised printsiibid. See ei saa olla ainult valimised ja majandus. Siia juurde kuulub haridus, elukutse, küsimused anarhiast või diktatuurist, vabadustest, ühesõnaga fundamentaalmõisted, olgu selged, fundamentaalmõisted on teaduslikud mõisted, mida ei saa loosunglikult käsitleda või nagu me tänapäeval ütleme selle kohta, et nii populistlikult. Fundamentaalmõisted nagu revolutsioon, riik, kirik, juht, need peavad olema kindlalt määratletud. Mis on vabadus? Kõigepealt inimese õnne taotlus, õnne erinevus. On välised hüved, mis on saavutatavad mõistuse teel. Aga ei saa olla lõputud seega. Teadmine ja armastus on kõrgemad. Ja kolm asja, mis tuleb luua intellektiga. Esiteks on kontemplaare. Kontemplaare tähendab mõtiskleda. Kontemplatiivsel teel selgitada elu mõtet, elu ülesannet, elu tähendust. Teiseks on agere. Tegutseda. Kolmas facere, teha. Teha maja, teha skulptuuri, see on otsene praktiline tegevus. Inimene ei saa pidevalt olla kontemplatsioonis, ega meditatsioonis, ega mõtiskluses. Ta peab tegema ka muud. Ta peab sööma, ta peab ehitama. Ja täiuslikkus nõuabki seda ühtsust elus kõikide, kõige kolme osa toimimist. Õnn ei olegi midagi muud kui kord, mis viib, nagu see on keskaja õpetlaste öeldud, ordo ad contemplationem. Kord läbi mõtiskluse, kord läbi kontemplatsiooni, meditatsiooni. Kord peab olema sama kõigile. Kui inimesed ei ole õnnelikud, siis see tähendab seda, et neil ei ole korda, ja need inimesed ei juhi ennast. Esimene vabaduse ja esimene juhtimise printsiip algabki siis üksiku inimese elus korrast ja iseenese juhtimisest. See, kes valitseb iseennast, ainult see saab olla vaba. Vabadus on ühelt poolt inimese tahtevabadus. Libertas est voluntas in contunem domino actum persone. See tähendab, vabadus on isiku kooskõlaga Jumala tahtega, kõrgema tahtega. Inimesel peab olema ka hea tahe. Oma loomuselt, nagu me ütlesime, ei ole inimene vaba. Aga ka oma loomust ei saa paraku inimene muuta. Seega saab inimene vaba olla ainult vabas valikus, vaba valiku võimaluses. Vabadus, see on teadvus, mis on korrastatud. Järelikult peab siia juurde kuuluma esiteks õpetus, doktriina, teiseks kasvatus, edukaatsio, konsentsie, kolmandaks vastutus, castigatio, mis tähendab ka karistust. Vanemad ka karistavad. Ilma tahte kasvatuseta ei saa inimene head teha. Selles on karistuse mõte. Vanemad ka sunnivad, ka ühiskond sunnib. See on vajalik ja vältimatult vajalik selleks, et inimesest, lapsest kasvatada riigikodanikku. Seda ei suuda üksikult teostada, vaid see on ühiskondlik ülesanne. Ei ole ka anarhiaks siin võimalust. Ja selle teostamiseks on vaja valitsust, võimu, poliitilist võimu. Et kasvatada vabadust, on vaja ühiskonda, milles on suhtlemine ja suhtlemine on vältimatu. Suhtlemine mitmel tasandil, see oli siis agere facere, tegutseda teha, see on see, mida nõuab ühiskond. Inimene ei ole jumal, aga inimene pole ka loom. ta on osa ühiskonnast ja eriti perekonnast. Seega isiksuse kodaniku kasvatamine ühiskonda saab toimuda ainult normaalses ja terves perekonnas. Inimene ei ole iseeneses universaalne, ta on ühiskonna kaudu loodud, milles on suur osa keelel, kultuuril, emotsioonidel. Ühiskond lähtub loomusest. See tingib institutsioonid, ühiskondlikud elusorganismid. Aristoteles juba on õpetanud homo est animal politicum. Inimene on poliitiline või sotsiaalne olend või loom, nagu ta ütleb. Ja keskaja õpetane Aquino Thomas lisab siia ad initio conceptionis, alates eostumisest. Seega meie kui inimesed oleme sotsiaalsed olendid juba enne sündi 9 kuud. Ja selles on ka kasvatuse eriline tähtsus meie elus. Mis on siis üldine hüve? Civil society. Üldine hüve peab olema universaalse hüvena olulisem kui ühe inimese hüve. Ühiskonnas ei tohi üksikisik ega ka üksikisikute ühendusgrupp vastandada oma huve või tõsta neid kõrgemale kogu ühiskonna üldisest hüvest. Vaid üldise hüve taotlemine peab olema riigikodaniku ja ka gruppide kõikide ühine püüe. Poliitilise ühiskonna siht on ju vooruslik elu. Sellest lähtuvalt on küsimus, kas demokraatia sellisel kujul, nagu me praegu teda siin tunneme, kas ta on üldse poliitiline süsteem, kas ta polegi ainult valimised ja majandus? Kus on see reegel, et ühiskond on transcendentaalselt orienteerunud, nagu normaalne kultuur peab olema? Järeldus. Kasvatus üldisele hüvele, vooruslikule elule. See ongi riigi poliitiline asi, noorsoost kodanike kasvatamine. Ja seda rõhutab ka meie Eesti Vabariigi põhiseadus. Hariduse andmine on riigi kontrolli all. Mis tähendab, see on kasvatuse küsimus, riigikodaniku kasvatus on riigipoliitika asi. Kahjuks see moraalne suund puudub demokraatias. Ja siin meenuvad Augustiinuse sõnad ühiskondadest, mida kipuvad valitsema magnum latrocinium, mis otsesest tõlkes peaks tähendama suurt röövli jõuku või ütleme nii siis pehmemas keeles inimeste grupeeringuid, kelle gruppi majandushuvid domineerivad üldise hüve üle. Ühiskond on elav organism ja kõik endiste kultuuride arusaamad, kus võrreldakse ühiskonda inimese kehaga. Et elava organismina peavad kõik selle keha üksik osad siis funktsioneerima ja töötama, aga iga üksiku keha osa kindel funktsioon teenib ju kogu organismi terviklikke huve. Seega riik peab ka karistama kurja, hoidma perekonda. Kriis riigis ei saa kunagi olla ainult majanduslik, vaid kui ta on, siis ta on perekonna ja moraalne kriis. Mida teeb revolutsioon? Revolutsioon lõhub ära kõik selle, mis on loomulik. Kui loomulikud geograafilised piirid territooriumitel tekivad loomulikul teel ja nad on alati looduslikud. Võtame meie Eesti vanad vallad, kihelkonnad, maakonnad, siis nende vahel on kindlad looduslikud piirid. Ja igas selles maakonnas elas kindel hõim, kellel olid oma kindlad tunnused. Oma rahva rõivad, oma eri mustriga, oma natukene keelemurre, oma teatav niisugune geneetiline tüüp. Need olid loomulikult tekkinud piirid, geograafilis-etnilised piirid. Prantsuse revolutsioon hävitas need ja riik jagati kunstlikult 90 departemanguks umbes joonlaua põhimõttel ruudustik. Sellega purustati ja lõhuti loomulik ühiskonna kord. Revolutsiooni mõte on kõige loomuliku purustamine ja asendamine kunstlikuga. Me näeme seda praegu jätkuvat revolutsiooni oma elus iga päev, kuidas kõike loomulikku püütakse purustada ja inimene on nagu programmeeritud tänapäeval sellele, et kõik teha vääriti ja teisiti, kui see on loomulik ja kui see on 10 000 aastat olnud. Segi lüüa kogu see aluspõhi, see kosmiline kord, millel elu ja ühiskond püsivad. Seega lõhub revolutsioon ka naturalis communitase, ehk selle naturaalselt tekkinud inimühiskonna, kus inimesi seovad veresidemed, kultuurisidemed, hõimusidemed, emotsionaalsed sidemed, kõik võimalikud sidemed, ta purustab selle, lõhub need. Laste õigused vanemate õiguste vastu, naiste õigused meeste õiguste vastu, abort kui õigus elu vasta, võrdõiguslikkusega viia ühele tasandile ebavõrdsed asjad, homoseksuaalse legaliseerimine, vallaslaste võrdsus seaduslikega, vaba abielu võrdsus seadusliku abieluga, siis kaotavad asjad kõik mõtte. Ei ole mõtet enam millestki rääkida. Kaovad ära igasugused piiritlemised, igasugune seaduslikkuse mõiste üldse. Omand ei kuulu enam isale kui inimesele, isa surmal tuleb maksta maks riigile, pärivust ei ole, omand, varandus, tesoro, see on ju ka perekonna vastu. Ja kriminaalse vähemuse terror enamuse vastu, mida me iga päev kogeme Eesti elus. Nii et kunstlik, tehnokraatlik ühiskond on üles ehitatud põhimõttel, kõik tuleb teha teisiti kui loomulikult on. Huvitav, miks me ei ole hakanud käpuli käima tänaval, sest jalgade peal käimine on kuidagi väga niisugune liiga antiikne või minevikku kuulub. Me peaks ka siin mingi revolutsiooni läbi tegema. Kaua me siis kahe jala peal kõnnime? Nelja peal oleks ju kindlam, libedaga ei kuku.
Thank you.
olemine.
Ja olemas olemine.
Räägime mõnest fenomeenist ajaloos veel. Võtame Venemaa. Võimu legitiimsuse küsimus Venemaal. Vene teoreetik Filofei 1480. aastal kirjutab kirja Moskva suurvürstile ja ütleb, et esimene Room on langenud, teine Room on langenud, Moskva on kolmas Rooma ja nüüdsest peale sina, Moskva suurvürst, sinule kuulub kogu võim kõikide Venemaa vürstiriikide üle. Ja kuna sina oled praegu maailmas ainukene Ptolemaioste järglane, see tähendab viitab otseselt Egiptuse ja vanadele valitseja liinidele, siis sinul on õigus võimule ei mitte rohkemal ega vähemal kui, ma tsiteerin seda vanaslaavi keeles, ves mirtje pieprinadležiti, kogu maailm kuulub sulle, sest sina oled ainukene legitiimne ja õige valitseja, kellel on ainsana õigus valitseda maailma kui kolmanda Rooma seaduslik järeltulija. See legitiimse võimu küsimus oli Venemaal väga päevakorras ja sellega mängiti isegi. Ivan IV näiteks lasi tuua punaselt väljakult sisse mõne ulkuri, pani ta troonile istuma, andis talle võimu insiigniat kätte, monomahi mütsi pähe ja tegi talle siis pilkamisi kummardusi. Õhtu kell 6, kui päev lõpeb, lõi talle pistoda rindu, lasi laiba ära viia, ta võis mängida, sest et kuninga troonile, tsaari troonile istumine ja võimu sümbolite oma kätte võtmine ei teinud sinust veel seaduslikku valitsejat. Sa olid usurpaator. Sa olid võimu aaraja, sa olid istunud tühjale toolile, mis ei kuulnud sulle. Hüppates edasi läbi selle, kus Venemaal see igrav tsarja, see oli isegi 18. sajandil surmaga karistatav see mäng. Vene ajaloos olid sellised fenomeenid nagu Vale Dimitrid, Pugatšov, kes kõik väitsid, et nemad on õiged tsaarid, see tähendab, nad on jumaliku päritolu. Võimule andis kindluse see teadmine, et ta on legitiimne. Ta on seaduslik järelikult, puutumatu ja muutmatu. Nüüd, mis revolutsioon Venemaal oli? See oli legitiimse võimu kõrvaldamine ja nagu Lenin ütleb, võim vedeles Venemaal maas, see tuli jälle üles korjata. Selles mõttes Lenin ja bolševikud on kõige ehtsamad usurpaatorid. Nad aarasid endale selle, mis neile ei kuulu jumaliku õiguse alusel. Ja tulemused on teada. Kommunismi kuritegudest me ei hakka täna siin rääkima, aga need on siiski päris üldtuntud Eestis. Mida tähendab, kui võimule tulevad usurpaatorid? Mida toob endaga kaasa see arvamine, kui arvatakse, et iga üks kõlbab istuma tsaari troonile? Või iga üks kõlbab kuningaks või iga üks kõlbab presidendiks? Ei kõlba. Selles ongi see vahe legitiimse valitseja ja isehakanu vahel. Samozvanjets Vene ajaloos, isehakanu, see on kõige põldlikum nimetus. Ja tavaliselt nende suhtes alastust ei olnud. Nüüd võtame edasi seda Vene fenomeeni. Kuidas monarhiad tekivad? Räägime natukene veel, meie väga piiratud aeg seab meile ranged piirid, aga niisugune Hispaania ajaloofilosoof nagu Donoso Cortés. Tema teoses Obras Completas, mis ka hispaania keeles on päris lahedalt loetav, kes ka prantsuse või ladina või itaalia keelt oskab. Madrid 1970 välja antud, ta ise on 19. sajandi õpetlane, räägib kõrgemast kultuurist, mis lähtub kristlusest selles mõttes, et valitsejale esitatavate nõudluste suhtes. Täpsemalt katoliiklikust doktriinist, mis on loonud universaalse maailmakorran nägemuse. Seega mõiste absoluudist, kui isiklikust maailma mõistusest, maailma tahtest, nähtava ja nähtamatu maailma absoluutsest valitsejast. Seega kristlik riik saab olla ainult monarhia. Kristlik riik ei saa iialgi olla seda tüüpi demokraatia nagu see, mis praegu on Euroopas ja Eestis või Ameerikas, nad on antikristlikud demokraatiad. Sealjuures demokraatia ma õiges mõttes, me kohe sellest mõistest ka räägime, on ometi sobitatav kristlusega. Kuidas see töötab? Donoso Cortés toob välja selle suhte printsiibiga, mille nimi on absoluut või jumal, ja toob välja siis tsivilisatsiooni tüübid. Kõigepealt esimene. Esimese astme eitustsivilisatsioon. Kui normaalne süsteem on monarhia, kus jumalat esindab, ehk universaalset maailmakorda esindab inimühiskonnas monarh, kes on ise jumaliku päritolu. Või omab neid omadusi, mis on jumalikud. Omab seda vajalikku väärikust, aumõistet, ettevalmistust, printsikasvatust. Siis absoluutne monarhia ja konstitutsiooniline monarhia on selles esimeses riigisüsteemis need kaks poliitilist süsteemi, mis me võime nimetada kristlikeks riikideks. Nüüd tulevad teist tüüpi riigitüübid. Esimese astme eitus toob kaasa deismi, et jumal küll on ja valitseb, kuid ei sega ennast inimeste asjadesse. Sellele vastab liberalism, mis on vaimult teistlik, eitab ette nägevust ja nõuab, et kuningas valitseks, kuid ei juhiks. Need on kaks eri juhtimise tasandit. Teise astme eitus on panteism. Jumal on isiksusetu ega ole ka ette nägevust. Ta on kõik, seega ühesõnaga umbmääraselt kogu inimkond. Poliitiline paralleel sellele eitab isikliku võimu üldse. Valimine, massivalitsus, vabariik. Pööbel on nagu intelligents või keskklass, intelligents ise nagu pööbel, ei ole enam suurt niisugust vahet. Loomulik ühiskond on ju alati klassi ühiskond või ütleme seisuste ühiskond, kui ta saab kujuneda normaalselt ja loomulikult. Siis kolmanda astme eitus on ateism, eitab kõike kolme. Siia kuulub siis Proudhoni sotsialism ja see viib välja siis kommunismi. Nii siis religioossele süsteemile vastab ka poliitilise ja sotsiaalne süsteem. Meie oleme tänapäeval jõudnud siis inimkirgede kultusesse, mis toob endaga omakorda kaasa demagoogilised poliitilised süsteemid. Aeg sunnib meil piirma meie ajaloofilosoofilisi vaatlusi ja tuleme konkreetsete teemade juurde, mis loomulikult on meie ise omas riigis. Eesti Vabariigil on suurepärane põhiseadus. Sama põhiseadus on ellu kutsunud Eesti kaitseväe, põhiseadusliku korra kaitseks, sisemise ja välimise vaenlase vastu. Mis on siis demokraatia? Kui demokraatia on rahva võim, siis kõrvale põikena olgu mainitud, et 16. sajandi jesuiitide teoreetikud nagu Bellarminus, Suarez, teised, nad räägivad sellest, et kuningas on valitav ja kuningas on valitav kogu rahva poolt. Kui kuninga perekonnast, vereliinist, dünastiast tuleb niisugune õnnetu kuningas, ka neid on, kes ei vasta kuninglikkuse mõõdupuudele ja ei seisa üldise hüve eest, siis rahval on õigus valida uus kuningas. Ma küsisin kord üliõpilastelt, kui rahvas tuleb kokku ja valib viikingi pealiku või kuninga, on see demokraatia? Lapsed ütlesid, ei ole. Vast ilus, aitäh. Nüüd sama rahvas valib sama mehe presidendiks. Kas on demokraatia? Jah, on. Vaat nii palju me oskame mõtelda tänapäeval. Kui demokraatia on rahva tahe, siis rahval peab olema õigus valida omale juhti. Ja kandidaadid esitab ka rahvas. Ja nüüd tuleme kõige olulisema asja juurde. Eestis on, nagu me ütleme, esindusdemokraatia. Šveitsis on osalusdemokraatia. Kui üks rahvas ei saa ise endale valida presidenti, siis lähtuvalt poliitilise filosoofia teooriatest ei ole selles riigis demokraatiat. Tuleme veel edasi. Valimine. Keda rahvas valib? See on niivõrd oluline praeguses Eesti elus, kuhu on peidetud suur osa meie probleemidest. Vaadates tagasi üldise hüve ja gruppi hüve mõistele, me ütlesime, üksik isik ja grupp, ehk erakond, ei saa oma huve tõsta kõrgemale üldisest hüvest ja kogu rahva hüvest. Kui tekivad erakonnad, kes omavahel kaklevad riigi piruka pärast, siis küsime nüüd valimistest. Kui rahvas on see, kellele kuulub kõrgem võim,
Võim tähendab õigust valitseda. Valitsemine tähendas õigust valida. Kelle hulgast on meie valijal võimalus valida? Kas Eesti rahva hulgast? Panna ise kandidaate välja? Või me peame valima nende hulgast, kes ise ennast pakuvad? Siit järeldus ajaloo filosoofina. Eestis demokraatia ei tööta sellepärast, et esimese astme valimise ring puudub. Rahvas ei saa valida rahva hulgast ise esitada kandidaate, vaid talle panevad erakonnad ette oma kandidaadid, kes sisuliselt on samosvantsi, ise hakanud. Järelikult teise astme valimise ring piirab valimist nii, et valija saab valida ainult ise hakanute hulgast kedagi. Tal on kõik ees vale Dimitrid, tal on võimalus valida ainult üks vale Dimitri. Aga kus tsaar on? Seega selleks, et taastada demokraatia Eestis, lähtudes ajaloo filosoofiast, ja see on minu arvamus ka, teie ei pea seda uskuma, armsad radiokuulajad, teie usute seda, mis teie oma mõistus teile ütleb, aga ma kasutan õigust, mille Eesti põhiseadus mulle annab oma arvamust avaldada. Erakonna poliitikaga koos ei saa olla demokraatiat, seda ütlesid ka vanad kreeklased. Kui tulevad erakonnad, on demokraatiga lõpp. Kandidaate peab esitama rahvas ja nende hulgast siis rahvas valib. Rahvas esitab ka kandidaadid ise. Kui rahvas ise kandidaate ei saa esitada ja valida saab ainult nende hulgast, kes ise ennast pakuvad või erakonnad oma mehi välja panevad, siis on valik ju tegelikult juba tehtud. Ja sisuliselt demokraatia ei toimigi selle pärast. Ja kõige olulisem valimine, presidendi valimine, kindel tunnus sellest, et demokraatia lonkab on see, kui need, kes siis võimul on, ei luba rahval presidenti valida, kuidas nad saavad seda keelata rahvale. See on rahva esimene konstitutsiooniline põhialusõigus, demokraatia alus. Presidendi valimine peab olema rahva valida, mitte poliitikute. Kas president on rahva president või poliitikute president? Jumal tänatud, auväärt Arnold Rüütel on rahva president ja saab kindlasti oma rahva mandaadi ja saab selle jälle. Ma palun tal kandideerida. Vaba Eesti riigi kodanikuna ma avaldasin oma arvamust nendes küsimustes. Kui veel arvamustest rääkida, siis meil on kahjuks võetud hoiak, et kõik, mida ütlesid Marx ja Engels või Lenin, selle me naerame välja, see on kõik nagu üks suur rumalus kõik, ei ole nii. Lugesin hiljuti uuesti Lenini teost Imperialism kui kapitalismi kõrgeim staadium. See raamat tuleks uuesti välja anda. Ma arvan, et kõik, mis selles raamatus esile tuuakse praeguses maailmas, täielikult kehtib. Ja samuti kehtib ka see, kui Nõukogude propaganda nimetas kapitalismi roiskuvaks, mädanevaks, et temal puudub kõrgem idee, kõrgem suundumus, mis inimese elule mõtte annab. Kui see on ainult tarbimine ja ainult majandus, siis ei ole sellel inimühiskonnal kultuuri ja järjepidevuse mõttes seda ideoloogilist alust, mis üldse kultuuri loob ja teeb. Seetõttu oleks väga tore, kui me kasutaks oma õigusi julgemalt ja avaramalt ja meil peaks olema esimesel kohal realiteet. Meil peaks olema selge see, mis toimub, miks toimub, kuidas toimub, milleks toimub ja kelle huvides toimub. Et mina saan soovitada ainult, et Eesti riigi kodanikku peab kasvatama ja harima nii, et tal poliitilise filosoofia algkursus on selge, ilma milleta ei saa ta olla teadlik riigi kodanik, ilma milleta pole ta suuteline osalema ja kasutama temale antud võimu ja valitsemise õigust, mis on valimise õigus. Aga valida saab siis, kui mul on valimise võimalus kõigi hulgast, mitte minu valik on piiratud. Kui minu vanaema kartuleid valitses, siis ta valitses kõiki kartuleid, mitte ainult osa kartuleid. Ja kui me tahame, et me demokraatia funktsioneeriks, siis meil peab olema valimise õigus kogu Eesti rahva hulgast rahval esitada kandidaate, keda rahvas teab. Inimesed, kes võib-olla parimini sobiksid sinna, kuid kes ise oma iseloomu või oma eriala töötõttu ei soovi poliitikasse minna, aga kes ei saaks ka kodanikele ära öelda, kui teised kodanikud talle oma usalduse ja tungiva kutse esitavad. Nii et need mõtted lühidalt üle käidult poliitilisest filosoofiast, mille lõpp tulemina me tõime välja ka meie olukorda siin, peaks meid panema riigikodanikena mõtlema tõsiselt selle üle, mis tähendab riigikodanik olla. Kui me teeksime Eestis eksami praegu ja uuriksime, kui paljud valijad, kellel on Eesti kodaniku nimi ja pass ja kellel on õigus käia valimas, kas nad on lugenud keegi läbi Eesti riigi põhiseaduse? Kui palju on neid, kes on läbi lugenud seda kümneid kordi? Kui palju on neid, kes on lugenud seda päevast päeva, iga päeva aastast aastasse, see tähendab sadu kordi, selleks, et olla riigi kodanik. Selleks tuleb kõigepealt tunda põhiseadust ja kodaniku julgust ja neid õigusi kasutades olla teadlik riigi kodanik. Alles siis võib sulle usaldada valitsemise õigust, võimu valida. Ja valik peab olema kogu amplituud, kogu meie rahvas. Nagu kõik muu on mõtlemiseks, mina ei käse kellelgi uskuda sellesse, aga kohustus mõtelda selle üle on kõigil. Ja üks meetod ärritada inimesi mõtlema on ka asju esitada teinekord teravamal, provokatiivsemal kujul. Eesmärk on hea, olgem paremad Eesti Vabariigi kodanikud, olgem teadlikumad. Tundkem oma õigusi ja täitkem oma kohustusi. Siis me oleme kõik üks aadelkond.
Minu nimi on Einar Laigna.
Tänan.
Olemine. Ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.